Když jsem se poprvé setkala s Afrikou, nemyslím fyzicky, ale jenom bohužel, tedy říkám bohužel v knížkách, tak první země, která mě oslovila, tak byla Kenya, tou druhou byla Tanzánie. A já jsem moc ráda, že my se právě do těchto zemí vypravíme v našem dnešním povídání s doktorem Zdeňkem Rudoleckým, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A my si to vaši cestu, která zahrnovala tři místa, dobře, Zanzibar patří k Tanzánii oficiálně, ale řekněme, že procestujeme Keniu, Tanzánii a Zanzibar.
Já bych to trošku upřesnil, ano, Keniu, Tanganyiku a Zanzibar. To byly kdysi dva nezávislé státy, jeden se jmenoval Tanganyika, jeden se jmenoval Zanzibar. Tanganyika získala nezávislost v roce 1961 a Zanzibar dva roky poté v roce 1963 následně se spojili. A v tom spojení je právě výraz toho spojeného názvu, čili Tanga a v závěru potom Zánie, což vyjadřuje existenci dvou zemí, čili tak vznikla Tanzánie. Takže dnes to jsou dvě země, ku podivu všem, ta kultura mezi oběma zeměmi je velice rozdílná a dokonce pokud vyjíždíte z Dar es Salaamu, čili z Tanzánie, či z Tanganyiky bývalé, vyplouváte do moře a míříte na Zanzibar, tak předtím proběhne regulární celní prohlídka, i když je to v rámci jednoho státu.
A k tomu všemu my se dostaneme, pane doktore, ale začneme možná tou Keniou a možná bychom měli říct, že už je to také hezká řádka let, kdy vy jste v té Africe byl. Ale já jsem ráda, že jste tam nebyl aktuálně, protože ono se o Africe říká, že se mění každým rokem. A vy jste možná měl šanci tehdy vidět ještě takovou opravdickou Afriku, takovou, kterou možná známe z těch cestopisných starých knížek.
Pojem opravdická může být vykládán různě. Afriku si většina lidí představuje spíš jako ráj, ohromné spousty zvířátek, což samozřejmě byl jeden z našich cílů. Ale ta opravdičnost té Afriky, když se podíváme do knihy Afrika snů a skutečnosti od známých cestovatelů Zikmunda Hanzelky, také spočívala v něčem jiném. Víme, že oba dva vystoupili na nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro a totéž se podařilo nějakým zázrakem i nám, tak oba dva popisují, jaké obrovské masy ledu na vrcholu kráteru Kilimandžára byly v té době, když tam oni byli v těch 40. letech. My jsme tam byli o nějakých pár desítek let později a ty masy ledu tam sice byly ještě poměrně značné, ale v porovnání s tím, co popisují tito dva cestovatelé, tak už značně menší. Tím nechci říct, že bych nahrával nějakým ekologickým aktivitám, toho jsem dalek, ale i v tomto se Afrika mění, i v tomto si myslím, že ta opravdičnost té Afriky je trošku jiná. Pokud se týká těch ostatních aspektů, tak samozřejmě, že Afrika je chudým kontinentem, především proto, že tam je úžasný demografický vývoj a ta porodnost, ta natalita je mnohem větší, než by měla být ve vztahu k mortalitě a ve vztahu k tomu, co jsou schopny ty jednotlivé země uživit. Čili ta chudoba v Africe patrně zůstává a berme v potaz, že i když Evropané jezdí do těchto zemí, protože Kenia i Tanzánie patří mezi země, které jsou z hlediska turistického atraktivní pro Evropana, tak přesto navštěvují zhruba jenom asi 5 až 10% území. V těch zbývajících 90% se běžný Evropan neukáže.
No, no se není čem udivit, protože opravdu ta nejenom historie, ale současnost Afriky a zprávy, které se k nám do Evropy dostanou z různých zemí, z různých koutů Afriky, tak tomu cestování až tak úplně nenahrávají. To si asi přiznejme na rovinu, tak to je.
Jistě, samozřejmě to otázka kriminality, která v Africe ve většině zemí je poměrně veliká, což odradí turistu. Přece jenom, když se necítíte bezpečně, tak ta vaše cesta je poznamenána určitými nepříjemnostmi. Dá se říct, že spousta lidí, se kterými jsem já přišel do styku, tak měla i negativní zkušenosti. My také jsme byli jednou obětí přepadení, takže si to dokážu představit. A to samozřejmě člověka nějakým způsobem tak trošku odradí od toho, aby směřoval cestu do těchto končin. Nicméně zase jsou aspekty, které jinde mimo Afriku nenajdete. Ku příkladu, jak již jsem zmínil, výstup na Kilimandžáro, na nejvyšší horu, kterou si může dovolit v podstatě každý, neboť ten horolezecký terén tam je buď žádný podle toho, jakou cestu zvolíte, a nebo v tak minimální množství, že každý trošičku zdatnější občánek si může dovolit na tuto horu vylézt. Já už bych si dneska dovolit nemohl, no ale v té době, kdy jsme to realizovali, jsem si to dovolit mohl, no a podařilo se nám, ale jak říkám, tam hraje roli nejenom subjektivní vybavení toho člověka, také objektivní podmínky. Podařilo se nám to všem, celé výpravě 13 lidí.
Se Zdeňkem Rudoleckým jsme se vydali na východ Afriky, pane doktore. Keňa, to bylo vaše první seznámení s tímto kontinentem?
Ano, to bylo první seznámení s Afrikou, s tím, jak se říká, Magrebem, čili s tou černou Afrikou, protože přece Sahel, čili ta severní část, ta pouštní islámská část je trošičku jiná než ta černá Afrika. Bylo to první seznámení a samozřejmě šokující, tak jako kdykoliv přijedete někam poprvé, ten šok může být pozitivní, může být negativní. Člověk si vytvoří určitou představu, pak se do té představy buď vejde, nebo nevejde. Vytvoří si určitá kritéria, od kterých buď odběhne, nebo při nich zůstane. Já mám třeba jenom příklad, když jsme přijeli do Nairobi, tak jsme první cestu víceméně náhodou volili na místní tržiště. Na tom tržišti připravovali kuřata takovým zvláštním způsobem. Ty pasíčky, ne zrovna nejčistější, ty kuřátka různě balila, oplácávala, dávala na rožeň. No a my jsme si řekli, že to bychom nevzali ani do rukou, to jídlo. Zkrátka dobře, bylo to trošku nad rámec pod hygienické normy, klasické, evropské. Když jsme se po týdnu vrátili z výstupu na Mount Kenya, tak jsme běželi na toto tržiště a první, co jsme udělali, tak jsme se předspali tady těma kuřatama. Čímž si říct, že člověk má trošku jiné představy v tom prvopočátku a pak buď zahyne hlady, a nebo holce musí přizpůsobit. A jak říká Cimrman, tam, kde hynuli vlci, i Čech se přizpůsobí. Tak jsme se přizpůsobili.
Kde se stal ten zlom? Jak to, že pak jste byli tak přichutí?
Ten zlom se stal právě v tom týdenním nebo desetidenním treku na nejvyšší horu Keni, Mount Kenya, kde jsme zažili poměrně velké dobrodružství při sestupu a byli jsme rádi, že jsme zachránili takřka holý život. A člověk prostě i po té stránce stravování musí brát to, co je. A když vám holc spadne jídlo třeba do blátana, tak ho zvednete, očistíte a zbaštíte, protože jinak byste byla ladem. Čili jinými slovy, nespali jsme v žádných luxusních lodžích za 300 nebo 500 dolarů. Bydleli jsme ve stanech a žili jsme takřka životem domorodců. Takže tím jsme samozřejmě ztratili takový ten evropský glanc.
Pane doktore, samozřejmě, že se musím zeptat. Zmínil jste negativní zážitek, kdy vám šlo o holý život, dá se to až takhle nazvat, když jste sestupovali z Mount Kenya.
Když jsme sestupovali z Mount Kenya, tak přišla strašná bouřka, která trvala celý den. Blesky kolem nás šlehaly a my jsme při sestupu padali různě do bláta, vody a bylo nám to jedno, jenom abychom nějakým způsobem se dostali co nejníž. Protože pochopitelně v těch výškách kolem 4000 je poměrně velká vodivost elektřiny a nevěděli jsme, kdy to do nás praští a kdy se ocneme v situaci, že už nebudeme. Tak nám bylo celkem jedno, jak vypadáme těch pádů do toho bláta, protože jsme šli takovým kuloárem, který byl blátivý, byla celá řada. A pak v závěru, když jsme se dostali do té pralesní části, tak tam byla taková trošku větší koncentrace buvolů kaferských, kteří jsou údajně velice útoční. My jsme se naštěstí s jejich útokem nesetkali, ale bylo nám řečeno, že jsou velice útoční a naštěstí těm jsme se pak úspěšně vyhnuli. No a v závěru, když jsme se dostali na místo, kam už jsme mohli potom přivolat GP z nížin, tak už byla taková spíš humorná příhoda, kdy jsme v takové chatrči s otevřenou částí přední jsme se přelékali, tak nás přepali paviáni a snažili se nám ukrást všechno, co by se jim hodilo. Čili ukradli nějakou věc, okamžitě s ní odběhli na strom a na tom stromě zkoumali, jestli se jim to hodí nebo ne. Čili pokud to bylo k žrádlu, tak to samozřejmě zbaštili, pokud to nebylo k žrádlu, no tak to odhodili, že? Příteli takhle odhodili foťák z výšky asi 10 metrů. Foťák to přežil. Čili to bylo už takové jenom humorné zakončení, takže neříkám zrovna, že by nám šlo o život, to se už těžko dá nějak v té zpětné vazbě zjistit, ale byli jsme rádi, že jsme se vrátili živí a zdraví a naše další cesta vedla zpět zase do Nairobi.
Vy máte, pane doktore, rád dobrodružství podle všeho, rád poznáváte cizí kraje, bez toho byste asi necestoval. Naskytl se někdy okamžik třeba právě v té Africe, kdy jste si řekl, že já jsem sem vůbec jel, kdybych já zůstal doma nebo něco podobného?
Tak dalece jsme se nepitvali, ano, já tady tento poznatek mám ještě z doby, kdy jsem pěstoval aktivně horolezectví, tak to se mě stávalo velice často, když jsem si říkal, tak až se odsud dostanu, pokud se odsud dostanu, tak už mě nikdo na skalách neuvidí. Pak se stoupíte, třeba jsme lezli v Tatrách, se stoupíte třeba na Tarího chatu, tam si dáte 3 piva a zase člověk se stává hrdinou a plánuje. Takže toto se nám v Africe nestalo, že bychom až tak dalece zavrhli to, co jsme učinili, ale pochopitelně dostali jsme se tam do situací, které se prolínaly mezi humornou a dramatickou stránkou, ano, jako třeba například u kráteru Ngorongoro, kde má manželka odešla do takového křoví vykonat potřebu a v ten moment, protože bylo v noci, tmavá noc, nebylo vidět, a v ten moment 0,5 metru před ní se přehnala lokomotiva. To nebyla lokomotiva, to byl nosorožec, který samozřejmě nevidí, neslyší, jde pořád dopředu a naštěstí ona byla 0,5 metru od jeho těla, které se kolem ní přehnalo.
To není tak humorný zážitek.
No, to není tak humorné, to už pak bylo humorné jenom ve vyprávění u táborového ohně, ale asi ten moment, kdy kolem ní cválal tady ta mašina, tak to pro ní humorné nebylo. Takže zažili samozřejmě těch drobných příhod, byla celá řada.
Afrika, Kenya, Mount Kenya. Pokud mám správné informace, tak kolem 5000 metrů je to vysoká hora.
Mount Kenya je vysoká přes 5100 metrů a jenom aby posluchači si udělali představu, ta Mount Kenya má několik vrcholů. Ten hlavní vrchol, na který se leze takzvaným diamantovým kuloárem, je vyloženě horolezecký terén, krásný horolezecký terén, ovšem pětkového ražení, čili pětkový terén, to znamená středně těžký. A když vezmeme v úvahu poměrně vysokou nadmořskou výšku, tak skoro těžký, takže tam jsme nelezli, ale hned vedle je vrchol, který se jmenuje Pont Lenana, který má bez 15 metrů rovných 5000, čili 4985 metrů, což je šlapák. Tam se dostanete ve výšce asi zhruba 4700 metrů k nejvýše položenému obydlí Afriky, jmenuje se Austriahat, čili rakouská chata, kterou nechali postavit Rakušané před mnoha lety. Není to chata alpského typu, je to chatrč, ve které je pár palant, na kterých můžete nouzově přespat. Není tam žádná obsluha, není tam žádný servis, ale je to prostě obydlí. A odtamtud se vyráží těch zbývajících necelých 300 metrů takovým sněhovým hřebenem až na vrchol Pont Lenany. Takže zažijete krásný sníh přímo na rovníku v Africe. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah.
Mount Kenya se, pane doktore, ještě zastavíme u Nairobi, nebo spíš v Nairobi, v hlavním městě Keni, protože přece jenom je to místo, kam asi většina turistů nejprve se dostane. A o Nairobi se říká, že je to hlava na hlavě, že je tam poměrně hodně lidí. Mě by ještě docela zajímalo, jak to tam vypadá třeba po té stránce toho mísení těch obyvatel, protože asi jako každé místo v Africe, tak na vesnicích jsou to tradiční oděvy, řekněme, těch místních domorodců, ve městech jsou to vlastně klasičtí, řekněme, měšťané, tak jak je známe odsud. Jak to je třeba v tom Nairobi?
Nairobi je klasickým hlavním městem afrického státu. To znamená, je tam obrovská dynamika, co se týče nárůstu počtu obyvatel, poněvadž do Nairobi se sjíždí obyvatelé z celé země v naději, že tam najdou zaměstnání. Jsou tam obrovské sociální rozdíly, čili střed Nairobi je plný krásných mrakodrapů. Připadnete si tam pomalu jak v New Yorku. A samozřejmě ta okrajová část, čili ty předměstí, jsou plné slamu. Čili nic, co by člověka až tak překvapilo. V Nairobi není žádná nějaká zajímavá pamětihodnost, která by vás k tomuto městu přitáhla na delší čas. Čili víceméně to město vnímáte jako určitý base camp, to znamená místo, odkud budete vyrážet na nějaké další cesty po zemi. Je tam taková, bych řekl, anomální až agresivní prostituce.
Co je to agresivní prostituce?
Tak myslím si, že třeba, když to srovná s Bangkokem, který je takovým rájem pro lovce tady těch lehkých žen, no tak tam procházíte nějakou čtvrtí, kde na vás pomrkávají krásná děvčata a nabízejí služby. V tom Nairobi je to trošku jinak. Tam to funguje, jak už jsem řekl, agresivním způsobem. My jsme bydleli v hotelu. Nebyl to žádný drahý hotel, samozřejmě byl to levnější hotel. Byli jsme tam ve společnosti našich manželek a přítelkyň při večeři. Po večeři dámy odešly a v ten moment se tam unizono sesypaly ze všech stran prostitutky, které ovšem se chovaly velice, velice agresivně. Nebudu to popisovat, že to by zřejmě asi, to by asi zřejmě muselo být označeno hvězdičkou, že?
Až tak?
Až tak. Takže nám nezbylo, než doslova vyskákat oknem. Protože ho ty dámy se chovaly skutečně, aspoň tedy z mého pohledu, protože i tu prostituci beru jako biznis anomálně. Takže proto tomu říkám agresivní prostituce. Samozřejmě, že ta země, když teď to trošku převedeme do vážna, je nejenom plná prostituce, ale také samozřejmě AIDS a zejména v hlavním městě je na denním pořádku. Takže si myslím, že pouštět se do nějakých takovýchto zážitku by bylo strašně veliké riziko.
Možná až nezodpovědnost, bych
no,
chtěl říct.
Tak.
Pane doktore, v Nairobi jste se zdrželi další dobu?
Nairobi jsme se nezdrželi, utíkali. Jak říkám, měli jsme to pouze jako base camp, čili do Nairobi jsme se vrátili z Mount Kenya, ještě jsme se stavili v místě nebo ve vesnici zvané Nanyuki, což je vesnička přímo na rovníku a je to taková, bych řekl, píš turistická atrakce, kde je pár nějakých stránků s domorodými výrobky a hlavně tam můžete překračovat rovník, jak uznáte za vhodné, jednou nohou na severní polokouli, druhou na jižní a tak dál, a tak dál.
Jsme zase u těch Cimrmanů.
Ano, přesně.
I když
tak,
na jiném místě, jdu na jih a už jdu na
ano,
sever.
Ano, na sever. No a z Nairobi jsme už potom mířili na jih do Tanzánie. Jambo, jambo buana, habarigani, mzuri sana, wageni, mwakaribishwa. Kenya yetu, hakuna matata, ngiti chambo, chambo kwana, habari kanyu, nzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata.
Pane doktore, já se ještě přeci jenom zastavím v té Keni, když už jste zmínil Tanzánii vlastně několikrát, ale když se mluví o Keni, tak nejde nezmínit také národní parky, které známe třeba z některých filmů. Napadá mě Tsavo, Lev lidožravý, nespomenu si, jak se ten film jmenoval, ale národní park Tsavo mi asi utkvěl v paměti. Byl jste někde
samozřejmě,
tam na místě v Keni, národním
parku? Je známý národní park, je třeba známý národní park například Amboseli, který je mezi Nairobi a hranicemi Tanzánie. Amboseli je národní park, který je známý těmi nádhernými pohledy na Kilimandžáro, které jsou ovšem realizovány z keňské strany, čili Amboseli je v Keni, ale zatímco Kilimandžáro už je v Tanzánii, takže
to jsou ty
známe
sloni a za ním
pohledy,
krásno.
Ano, s tím slonem a hora, za ním a pak kopec, tak to je národní park Amboseli. Ten jsme jenom projeli, protože už jsme spěchali na Kilimandžáro. To znamená, že jsme jeli z Nairobi po cestě kolem masajských vesnic na hranice s Tanzánií. Nicméně ta Keňa samozřejmě v nás zanechala takové ty první stopy, že my jsme samozřejmě neměli čas na národní parky před tím, než vystoupáme na Kilimandžáro, protože to byl náš největší cíl. Tu cestu po Keni jsme brali víceméně jako takovou aklimatizační, čili výstup na Mount Kenya byla především aklimatizace, protože když jdete na kopec, který má takřka 6000 metrů, tím myslím Kilimandžáro, máte na to 3-4 dny, poněvadž tam se platí za každý den zvlášť, k tomu se ještě dostaneme, tak samozřejmě musíte být dobře aklimatizovaná. Nemůžete jít ze 1700 metrů do 6000, tak aby člověk neměl nějaké problémy. To znamená, že jsme jeli nejprve na Mount Kenya, kde nás vyvezli až do výše 3000 metrů a odtamtud jsme šli na vrchol, na ten vedlejší vrchol, zvaný Pont Lenana, o kterém jsem již hovořil. Když jsme stoupali ty poslední metry, tak jsme sledovali ten hlavní vrchol, ten krásný diamantový kuloár, jak už jsem se zmínil, ten hlavní vrchol Mount Kenya, ale i na Mount Kenya při té aklimatizace jsme měli problémy. Když jsme došli do výše 4300 metrů, no tak jsme všichni otekli, byli jsme zasaženi horskou nemocí a museli jsme si den dát odpočinek, protože začal padat sníh, my jsme byli zavaleni sněhem, naše stany byly obsypány sněhem, museli jsme si vytvářet kolem stanu takové cestičky, aby měla kam odtékat voda a měli jsme tam úžasnou společnost. Byli to damani.
Co to je?
Damani jsou takové malé potvůrky velikosti bobra, ale jsou ze zoologického hlediska příbuzní slonů. Nevím proč, pobývá mi se to nějaký zoolog, ale jsou to zvířátka, které se samozřejmě slonům nepodobají, ale jsou velice zvědavá, čili když tam nějaká parta lidí táboří, tak vás baví v podstatě celý den. No a poté, co jsme si ten den odpočinuli, tak další den jsme pak vyrazili na vrchol Mount Kenya a to už bylo bez problému. Problém byl potom ten již zmíněný sestup. Ještě bych se zmínil o tom, že jsme zažili takovou zajímavou příhodu, když jsme šli nahoru do výše 3000 metrů, nás přivezli jeepama, tam jsme si postavili stany a v noci jsem slyšel takový šustot, no tak jsem vyšel ze stanu a zjistil jsem, že jsme přímo obsypáni slony. Sloni se zřejmě asi v tom místě, kde jsme bydleli, pásli, to jsme pak zjistili další den, že kolem dokola je spousta hromádek sloního trusu. No ale my jsme slonům nějak nevadili, no takže v noci chodili kolem našich stanů a pásli se a nedělali nám žádné problémy. My jim také ne, samozřejmě.
No ale vy to, pane doktore, upřímně řečeno říkáte, jako kdybyste našel srnky před tím stanem. Já si neumím představit, že bych vystrčila hlavu ven, co to tam šustí a teď bych viděla stádo slonů.
No já jsem řekl, že jsme neměli strach. Ano, ten strach jsme samozřejmě měli.
Tak to ano. Jo.
Takže jsme si museli dát ještě jednoho panáka na dobrou noc a modlit se, aby to dobře dopadlo. Ale to už nějak tak poznáte u těch zvířat, že jim nejde o to vás rozdupat, ale pouze jenom nějakým způsobem pozdravit, že čili tak nějak hrozně to nepůsobilo. Já myslím, že už člověk tomto má takový nějaký instinkt, že. Takže to byla taková zajímavá příhoda. Takže i v té Keni jsme zažili něco zajímavého, ale znovu zdůrazňuji, pro nás Kenia byla především aklimatizace k výstupu na nejvyšší horu Afriky, Kilimandžáro. Simbo la 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 la
Kilimandžáro se teď vypravíme s doktorem Zdeňkem Rudoleckým, ale tu musíme, pane doktore, přejet hranice mezi Keňou a Tanzánií, protože jak už tady zaznělo, tak Kilimandžáro stojí, jestli se to tak dá říct, na území Tanzánie. No a tam jste měli asi taky nějaký výchozí bod. Byli jste natěšení určitě.
Ano, tam je město, které se jmenuje Arusha, odkud se vyráží na Kilimandžáro. Je tam dokonce i malé letiště, které se jmenuje stejno jméně, čili Kilimandžáro Airport. A v Arushi jsme měli takový další základní tábor, ze kterého jsme vyráželi na Kilimandžáro. Po návratu z Kilimandžára potom jsme odtamtud vyráželi do národních parků. Ten výstup na Kilimandžáro začíná ve výši 1700 metrů a jak už jsem zmínil, platí se tam za každý den. Samozřejmě Afrika je země nebo kontinent, který si nechá za všechno zaplatit. A jedno, jestli jste v Egyptě, v Tunisku, nebo třeba v Keni, nebo v Tanzánii. Prostě všude natahují pacičky a chtějí nějakou platbu. Takže i při vstupu do národních parků, samozřejmě na Mount Kenya se platí určitý trekking permit, který není vysoký, ale na Kilimandžáro se platí poměrně velký poplatek. V té době, kdy jsme tam byli my, tak to bylo $100 na osobu a den, teď je to asi 150 nebo $200.
A to je docela dost.
To je docela dost. Vy samozřejmě v tom máte určitou službu, protože nemůžete nahoru jít bez nosičů. To znamená, že je vám přidělen nějaký sirdar, čili šéf expedice, čili průvodce místní.
Himalají se tomu říká šerpa.
Národnosti šerpů, že ten sirdar je takový, spíš bych řekl, celosvětový název, který zase už samozřejmě svůj původ má v Himaláji. Dostanete kuchaře, který vám vaří snídaně a večeře. Strašně dlouho na večeři čekáte třeba 2 hodiny, jektáte zubama, protože pochopitelně v těch vyšších polohách, jak zapadne slunce, tak začíná být strašná zima.
A stojíte večeře za to potom?
No tak jíte, co je, že? Čili vám něco ukuchtí, dostanete k tomu nějakou zeleninu, nějaký brambory a jste ráda, že máte aspoň něco teplejšího do pusy.
No ale zase za ty 2 hodinky čaj. Pěkně uzrajete, dostanete ten pořádný hlad a pak už je vlastně jedno, co člověk dostane.
Pak už je to naprosto jedno, samozřejmě. No a samozřejmě, pokud chcete, tak vám nesou to, co uznáte za vhodné, že? Čili člověk si nese spacák, něco málo, body, nějaké potraviny na nejnutnější přežití a zbytek vám nesou nosiči s tím, že ti to vám nesou ty věci až do posledního tábora, do výšky 4800 metrů, potom traverzují kopec, nejdou s vámi na vrchol a na vrcholu už pak s vámi jde jenom ten domorodý průvodce, který byl samozřejmě černý, ale jelikož nám připadal podobnej tomu Mirečkovi z básníku, tak jsme mu říkali Mireček, že? A on to nechápal, ale měl z toho hroznou radost, takže to byl Mireček, jinak jsme mu neřekli. Čili na Kilimandžáro stoupáte za těchto finančních podmínek a pochopitelně jste motivována, abyste nahoře byla co nejdřív. No, protože každý den se platí zvlášť. To znamená, že je třeba, abyste byla dobře aklimatizována a tím, že jsme si prožili to hlavní na Mount Kenya, no tak samozřejmě to Kilimandžáro už potom takový problém nebyl a postupovali jsme v podstatě každý den asi zhruba o 1000 metrů výš. Čili jsme začali v těch 1700 metrech. První den byl trošku hororový, protože jsme vyráželi v poledne a krátce poté, co jsme vyrazili, tak nosiči šli za námi a po několika hodinách začali stávkovat. Příčinu nevím, ale vím, že zhodili všechny věci a utekli a náš český průvodce musel zhánět domorodé nosiče v nejbližší vesnici, kteří by byli ochotní nastoupit na místo těch původních.
Do dneška nevíte, co se stalo?
Nevíme, co se stalo, protože oni neznali anglicky, že? Takže při naší neznalosti svahilštiny nevíme, co bylo důvodem. Navíc jsme neměli s naším šéfem žádný kontakt, ten byl o 2 hodiny za námi, takže jsme přišli do místa, kde jsme se domnívali, že budeme tábořit, to bylo ještě v pralese, a čekali jsme na zbytek výpravy, který ovšem nepřišel v 8-9 večer, ale až ve 3 ráno.
No a tak na Afriku je to takový standard.
Na Afriku je takový standard, pokud ovšem není teplota kolem nuly a vy nemáte ani stán, prostě nemáte nic. Takže tam sedíte někde v pralese, kolem dokola jsou různé zvuky a vy nevíte, co vás čeká. Takže příjemné to nebylo, no ale nakonec se to nějakým způsobem překonalo. Přišli náhradní nosiči, stany jsme postavili za svitu baterek a čelovek a nakonec jsme tedy tam přespali a druhý den ráno jsme vyrazili z toho pralesa ještě o něco výš.
No tak já bych se tam nenudila, abych plakala celou dobu, takže mě by to uteklo možná rychle.
Slzy vám dojdou, během několika minut vám slzy dojdou a co potom dál, že?
Bylo to možná takové zoufalství trošku, že?
No tak spíš naštvanost.
My v dnešní době tady u nás jsme zvyklí mít mobilní telefony, když pomenu to, že jsme zvyklí také na určitou dochvilnost, tak třeba konkrétně tohle stalo se vám v Africe jedinkrát, že jste se setkal s tímto v uvozovkách jiným pojetím času?
Samozřejmě, tak ten čas trápí nás, Evropany. Domorodce čas netrápí, ani v nejmenším. Aspoň teda ty, co žijí mimo město, samozřejmě, že nemohu srovnávat městské poměry, které zřejmě už se budou blížit těm evropským, ale ty domorodci, se kterými jsme se setkávali my, tak ty rozhodně čas netrápil.
Zdeňkem Rudoleckým jsme se dostali až na Kilimandžáro, tedy na nejvyšší vrchol Afriky. Pane doktore, vy jste před chviličkou mluvil o tom, že je to poměrně nákladná záležitost dostat se na tu horu samotnou, že každý den stojí asi tak $100 na osobu.
Tehdy? Teď už to bude dražší. Teď vím, že to stálo 150 předloni, možná už to bude stát $200, nevím, ty ceny jdou tam velice rychle nahoru.
Stálo to za to?
Stálo to za to samozřejmě, protože vystoupáte na nejvyšší horu Afriky. Já jsem nikde předtím tak vysoko nebyl a už se nikdy svými sílami tak vysoko nedostanu, poněvadž pobyt v letadle se nepočítá. Takže jste na střeše Afriky a díváte se pod sebe, vidíte mraky. Je to něco úžasného. Navíc ten poslední den, kdy jsme vyráželi z výšky 4950 metrů, kdy jste čelem k ledovci, my jsme šli navíc tou nejpříkrejší cestou, poněvadž na Kilimandžáro vede celá řada cest. Ta klasická cesta přes Kibu je taková trošičku zdlouhavá a myslím si, že i nudná. My jsme zvolili tu nejprudší, která se jmenuje Umbe Road. To znamená, že pořád jdete nahoru, ale zase kratší vzdálenost. Takže ten poslední den, nebo respektive poslední noc, spočívala v tom, že jsme vstávali o 1:30 ráno a s čelovkama jsme šli skalním terénem.
Ve sněhu nebo ještě ne?
Spíš ve skále, my jsme se sněhu vyhýbali, tam sníh nebyl, ten byl až nahoře na kráteru. S tím, že během asi takových 3-4 hodin se začal rozednívat a v 7 hodin, kdy už bylo světlo, vycházelo slunce, jsme byli na kráteru výšce 5700 metrů. Překrásné místo, překrásný pohled. A tam se setkáte s tím ledem, tam se setkáte s tou ledovou bariérou, kterou popisuje Zikmund s Anzelkou, samozřejmě ne takovou obrovskou, jako to popisují oni, pač ten led taje, ale pořád tam ten ledovec je. A odtamtud už jdete takovým táhlým kopečkem, něco jako když jdete na Sněžku, těch posledních 200 metrů na ten rozlehlý vrchol Kilimandžára, kde vás přivítá taková rozeklaná dřevěná cedule, před kterou se fotí ti, kteří vystoupali až na vrchol. Z té výšce 5895 metrů na nejvyšším bodu Afriky.
Doktore, popisujete tak ležérně, jakože prostě tak jsme vyšli takovou cestičkou na vrchol. Ono to zní jako když jdete na Sněžku.
Tak samozřejmě, když sedíte v rozhlasovém studiu, nic vás netrápí, je vám teplo, můžete se i napít, tak to se to krásně vypráví, že? Ale když potom jste v tom samotném terénu, tak to nic dobrého není. A je třeba zajímavé, že řada vrcholných sportovců na Kilimandžáro nedošla. Například třeba Martina Navrátilová, která tam měla poměrně velké problémy a vrchol Kilimandžára nezdolala. Čili je to sice, jak se říká, šlapák, ale přece jenom záleží na celé řadě okolností, zejména na vaší momentální psychické, fyzické kondici, zdali nahoru vyjdete nebo ne.
Jaké jste tenkrát měli počasí?
Počasí bylo celkem pěkné, akorát berme v potaz, že jste sice v Africe, jste sice na rovníku, ale když jsme ráno startovali z výšky 4950 metrů, bylo minus 10 stupňů. Ano, čili se probouzíte ve spacáku, je minus 10 a jdete nahoru. Samozřejmě tím, jak se rozednívá, tak to je trošku příjemnější sluneční svit, ale to probuzení v těch minus 10 není vůbec nic příjemného. A to, aby se člověk nějakým způsobem vůbec motivoval jít nahoru neznámým terénem, skálou, jenom za světla čelovky, není to, co by člověk považoval za příjemné. A samozřejmě ta noc předtím nestojí za nic, jo, protože se probouzíte, člověk je takový nedočkavý, mísí se nedočkavost se strachem, s nervozitou, takže toho moc nenaspíte. Když se vám potom podaří dorazit na vrchol, tak samozřejmě nemáte vyhráno, protože vás čeká sestup, a to sice o 4200 metrů níž a zhruba 30 km horizontálně. Takže absolvujete nejdelší sestup na horách ve svém životě, nejprve po takových, řekl bych, kamenitých svazích, potom po skalních plotnách, potom se dostáváte zase na takovou, bych řekl, pouštní krajinu, následně potom je takový, takřka evropský terén s klečí, no a končíte v pralese, že či poslední kilometr jdete pralesem, než se dostanete zase dolů do míst, kde jsou lidé a kde na vás čekají nějaká auta, která vás odvezou zpátky do toho zmíněného města Arusha.
Mě by docela zajímalo a ptala jsem se na to, pane doktore, už mnoha horolezců, protože vás hory také lákají a myslím si, že mnohokrát jste měl možnost se tam dostat třeba i do Himalájí. Co na tom všichni máte? Vyšplhat nahoru, tam nemít pořádně ani čas se rozhlédnout a zase potom myslet na to, jak se šplhat dolů.
To je na dlouhé povídání, to bych chtěl samostatný pořad. Já osobně jsem horolezectví začal dělat v roce 1972, to už je hodně, hodně dávno. Jednak jsem to považoval za eticky nejlepší sport, protože jsme s nikým nesoupeřili, jenom sami se sebou. Nikdo nás nesponzoroval, protože nebylo možné obehnat skálu nějakým stadionem. A nikde jsem nepoznal tak kvalitní kamarádství jako mezi horolezci, což se nedalo srovnat bohužel s některými jinými sporty, kde byla rivalita, která často hraničila s amoralitou. Takže si myslím, že jsem si bral ten nejkrásnější sport. Bohužel spoustu mých přátel, kteří se mnou začínali, už tady nejsou, zahynuli v horách. I když si myslím, že to asi pro ně byla ta nejkrásnější smrt, ale to je zase jiná kapitola. No a když už se vám podaří překonat sama sebe a dostanete se někam na vrchol, kdy ty poslední metry docházíte za třeba svitu slunce, kdy to sluníčko vychází a teď vy máte pod sebou několik hor nebo několik horstev a vidíte daleko před sebe, vidíte nádhernou přírodu, ano, zažijete opravdu kamarádství, není nic lepšího. Takže si myslím, že to byla správná volba. Samozřejmě horolezectví už leta nedělám, už ani tu vysokohorskou turistiku nedělám, ale když jsme vystoupali na Kilimandžáro, tak jsem to považoval za takový řekl bych, závěr své horolezecké kariéry, byť už to byl jenom víceméně vysokohorský výstup a byl to krásný zážitek. A ten nádherný pocit, když potom sedete dolů a sednete si tam do nějaké ty místní hospůdky, dáte si pivo a řeknete si, já jsem byl na Kilimandžáru, já jsem to dokázal. To je hezký pocit. Ale každá kniha, která je krásná, neumí být čtena všemi. Čili ne všichni jsou pozorní čtenáři a pochopitelně nikomu to nevnucuji, ale dokážu to nějakým způsobem pochopit, pokud někdo třeba popisuje výstupy na ty trošičku komplikovanější vrcholy v Himalaji i za cenu toho, že třeba obětují život. Dokážu to pochopit.
Výstup na Kilimandžáro, tak to je bod, na kterém momentálně jsme s doktorem Zdeňkem Rudoleckým. Zastavme se na tom vrcholu. Mě by zajímalo, co jste tam vlastně viděli a jak vypadá vůbec to pohoří, je-li to nějaké pohoří, protože na těch fotografiích už zmíněných od vás, tak tam většinou je jenom ta hora, vzadu to Kilimandžáro, vlastně na pozadí té savany s nějakými těmi zvířaty, ale žádné další hory tam vidět nejsou. Jak to je tedy ve skutečnosti?
Já bych se nechtěl plést do práce geografů, ale na mě jak Mount Kenya, tak Kilimandžáro působili dojmem samostatných kopců. Čili není to pohoří jako například známé pohoří Rubenzori, které je v Ugandě. To je pohoří, které má několik 4000. Je to pro bahňáky, jak my říkáme, čili pro turisty, kteří rádi zdolávají vrcholy tím, že se hrabou v bahně, než dojdou nahoru. Je to velice složitý výstup na vrchol Rubenzori a smekám před těmi, kterým se to podařilo. Takže Kilimandžáro je samostatný kopec, který má v podstatě dva vrcholy. Jeden z nich se jmenuje Uhuru, jeden se jmenuje Kibo. Je to takový předvrchol Kilimandžára a kolem dokola v podstatě neříkám, že by tam nebyly žádné hory. Je tam hora, která se jmenuje Mount Meru, což je takřka 5000, ale přesto bych si dovolil setrvat u toho tvrzení, že Kilimandžáro je samostatný vrchol. A u Mount Kenya jsem o tom plně přesvědčený, protože, jak už jsem řekl, při pohledu z letadla vidíte, že kolem dokola není nic. Takže je to zajímavé, že Afrika má největší vrcholy, v podstatě samostatné vrcholy a nikoli v součást nějakých větších horstev.
Tak já myslím, že na Kilimandžáru, pane doktore, jsme už byli. Dostali jsme se bezpečně dolů. Vaše další kroky pak mířily zpět do Aruši. A já si myslím, že bychom se tam mohli zastavit příště. Co myslíte?
Samozřejmě zpět do Aruši, protože Aruša, jak už jsem řekl, není východiskem na Kilimandžáro, ale také východiskem do těch nejznámějších národních parků.
No a to nás čeká při vaší další návštěvě tady u nás ve studiu, takže pro dnešek vám moc děkuju, že jste nás vzal až na samý vrchol Afriky, na střechu Afriky a přeju vám hezký týden a naschledanou.
Děkuji a naschledanou.